Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Veprimi i qeverisë së Kosovës për targat i pa kuptimt, thot njohësi i çështjeve politike Rahman Paçarizi. Dyshime për vlerën e investimeve të kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë. Vale re e sulmeve në Kiev dhe qytete tjera ukrainase. Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës shpalosi të premten planin për zbatimin e vendimit për targat që parashihet të zgjasë deri më 21 prill. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky vendim nuk është shtyrja e afatit për targat. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian thanë se janë të zhgënjura që qeveria e Kosovës ka refuzuar kërkesat e partnerëve ndërkombëtar për ta shtyrë zbatimin e këtij vendimi. Për të folur për këtë çështje në lidhje kemi njohësin e proceseve politike në Kosovë, Rahman Paçarizi. Zoti Paçarizi, si e sheni vendimin e qeverisë për të thënë jo sugjerimeve nga aleatët ndërkombëtar lidhur me çështjen e targave në veri?
Mendoj që qeveria e Kosovës ka pasur zgjidhje shumë të përshtatshme. Në fakt ka pasur dy zgjidhje. Njëra ka qenë që të mos e shtyjë fare afatin dhe të sillet në raport me vendime të mëhershme, pasi që po bëhet hera tretë që shtyhet vendimi, dhe vendimi tjetër ka qenë që të respektojë kërkesat e bashkisë ndërkombëtare. Me veprimet që ka bërë qeveria, në njërën anë e ka shtyrë në fakt ekzekutimin e vendimit, duke ofru një tre muajsh me qërtime, si që kanë thënë për ata të cilët nuk i ndrojnë targat, dhe me këtë veprim nuk e ka kapitalizuar, do të thënë, vendimin për shtyrin, duke mos e përmbushur kërkesën e bashkisë ndërkombëtare. Për mua një veprim i tillë është kogja i pa kuptim, sepse qeveria Kosovës nuk ka arritur asgjë me këtë.
Çfarë presni nga nesër lidhur me planin e qeverisë për mënyrën e zbatimit të vendimit për targat e lëshuara nga Serbia?
Çfarë do lloj përpjekje për ta zbatuar vendimin për ndryrimin e targave, mund të ketë fatkeqësisht implikime të sigurisë. Vendimi i qeverisë në fakt parashet një shtyrje tre muajshe, sepse nuk pritet të bëhet implementimi, pasi që policia e Kosovës momentin që i has në rrugë personat të cilat nuk i kanë ndërruar targat, do të ashqitojnë nga një qortim, nuk e di çka do të thotë vetëm qortim, dhe nuk pritet asgjë në këtë plan, do të thonë nuk mund të ketë kurfarë implikimesh të sigurisë brenda këtij tre muajshi. Pas kalimit të këtij afati, pastaj do të fillojë periudha e shqiptimit të gjobave që mund të përdoret si pretekst nga lista serbe, nga strukturat edhe vetëmi paralele apo strukturat në veri të dirigjuara nga Serbia që ta keq përdorin një situatë të tillë dhe implementimin e një vendimi të ligjshëm për të krijuar telashe të sigurisë.
A mendoni se serbët e veriu do t'i bindën këtij vendimi në një moment?
Unë nuk besoj që serbët e veriut do të bindë ndonjëherë vendimeve të qeverisë Kosovës. Ata e kanë bërë tashmë të qartë shumë herë se vendimet i marrin në koordinim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić drejt për drejt, pasi që vetë zoti Vučić u ka siguruar atyre qasjen e lirë dhe të drejt për drejt të ajë për të marrë vesh për çfarëdo vendimi që ka të bëjë me qasjen e tyre ndaj vendimeve të institucionet të Kosovës dhe me gati shkullin e tyre për qenë pjesë e institucionet të Kosovës. Prandaj, unë nuk shoh ndonjë lëvizje nga serbët e Kosovës, nuk shoh ndonjë mundësi për lëvizje nga serbët e Kosovës pa u koordinuar me Beogradin. E kjo shpjeguar më thjesht do të thotë që pa pasur një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për cilën do nga çështjet, nuk pritet se serbët e veriut të Kosovës të binden autoriteteve të Kosovës, erëdhënisht asti zbatojnë vendimet e qeverisë së Kosovës.
Faleminderit për kohën.
Ju lutem.
Ishim me njohësin e proceseve politike në Kosovë, Rahman Paçarizi. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, pohon që në 9 vjet ka realizuar mbi 200 milion euro investime kapitale. Ish antar të zyrës e regulatorit e energjisë elektrike dhe ish ministri energjisë dyshojnë në vlerën e paraqitur nga KEC. Sipas tyre, investimet në teren nuk i monitoron dhe as verifikon askush. Sipas ligjit për energjin, investimet e KEC-it duhet të monitorohen nga zëreja. Raporton Nadia Ahmeti.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, thuaj se për çdo ditë njofton konsumatorët në rajonet e ndryshme për ndërprerje të planifikuara të energjisë elektrike për shkak të punimeve në rrjet. Gjatë kësaj periudhe, rryma ndërpritet nga 2 deri në 5 orë, varësisht sa zgjasin punimet. Para lajmërim për ndërprerje të energjisë ka pas edhe me 28 tetorën në disa lagje të Prishtinës edhe rajonet të ndryshme të Kosovës. Arsyeja ndërprerje si pas njoftimit thuhet të jetë për projekte investive, ngritje të shtyllave, vendosje të izolatorve dhe tërheqje të përqyesve. Për projekte kapitale, modernizim dhe digitalizim të rrjetit është premtuar gjatë privatizimit të distribucionit të furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Distribucioni është privatizuar në vitin 2013 nga konsorciumi turk Çali Klimak me një çmim për 26.3 milion euro. Ky konsorcium që rreth 9 vite ka në menaxhim KEC-in. Blerësi dhe investitori kolektivisht pajton të investojnë 300 milion euro gjatë një periudhe 15 vjeçare, thuhet në marrëveshjen e implementimit të kontratës së privatizimit të KEC-it, të cilën e posedon Radio Evropa e Lirë. REL ka dërguar pyetje muajin e kaluar në KEC për shumën e mjeteve dhe projekte të realizuara, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Por në rrjetin social Facebook të kësaj kompanie, thuhet se KEC nga viti 2013 deri në shtator të këtij viti ka investuar 203 milion euro. Investimi në sistemin elektroenergjetik shpërndarës ka qenë dhe vazhdon të mbetet prioritet fundamental i KEC-it, thuhet në postimin e datës së 6 tetorit. Investimet kanë të bëjnë me rrjetin e tensionit të mesëm dhe të ulët, digitalizimin dhe modernizimin e rrjetit dhe njësor të mençur. Ish antar të bordit të zyrës së regulatorit energjisë elektrike dhe njohës të çështjeve energjetike dyshojnë në vlerën e paraqitur të investimeve nga KEC. Sipas tyre mungon verifikimi investimeve në terren dhe gjithçka varet nga raportet e tyre që dërgojnë në zyrën e regulatorit të energjisë elektrike. Qemaili Mustafa ka qenë antari bordit të ZRE-s në vitin 2016. Ai thotë se në atë periudhë ZRE nuk ka pas fonde financiare për të kontraktuar auditor për verifikimet të investimeve në teren.
Kanë investu në trafostacione, kanë investu në transmetem, gjithashtu në nivelin e shpëndarjes e tjera. Kështu që është ma mirë, dukshëm dhe këtë duhet me pranu me zemëzërsi, po askush nuk mundet me thonë me kompetencë të plot që investimet janë këto që po thonë ata.
Ish Ministri Energjisë në Kosovë, Temçeku, konsideron se duhet të verifikot vlera investimeve të publikuara nga KEC.
Unë besoj që duhet këtë një mekanizëm tani që duhet të verifikon investimet që kryat. Duhet të ekziston një institucion i cili miret me analizën mbi investimet që janë tërë.
Si pas kontratës e shitbleries, investimet e KEC-it të bën gjithnjë me kusht që zyra regulatorit të energjisë elektrike të Kosovës të japë miratimin dhe të miratoj përfshirjen e ndikimit të këtyre investimeve në tarifat e afarizmit të KEC-it. Radio Evropa Lirë ka dërguar pyetje edhe të KZRE-ja për shumën e investuar nga KEC dhe monitorimin e tyre në teren, por deri me tash nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Autoritetet ukrainase kanë regjistruar sot një tjetër val të sulmeve ruse në Kiev dhe qytete tjera të shtetit. Sulmet e javëve të fundit kanë shënjestruar infrastrukturën civile, por edhe atë të energjisë, duke shkatruar 40% të këtij sektori. Sulmet e së hënës vijnë pasi Rusia ka akuzuar Ukrainën për sulme në flotën e saj në detin e zi. Ukraina ka hedhur poshtë këto pretendime. Holësit shtes nga Krenare Cuboli.
Kievi dhe disa rajone tjera Ukrainase janë përballur sërish me sulme ruse, kanë thënë sot zyrtarët Ukrainas. Dëshmitarët në teren kanë raportuar për tym në disa ndërtesa pas një serie sulmesh. Në qytetin jugor, Marhanec, raketat ruse kanë goditur ndërtesat të banimit dhe një shkollë të mesme duke lënë të vdekur një grua 31 vjeçare, ka dhënë udhëheqësi administratës rajonale Valentin Reznichenko. Oleksiy Kuleba, guvernatori rajonit të Kijevit, ka thënë se mbrojtja ajrore ukrainase është aktive në kryeqytet. Kryetari i Kijevit Vitali Klitschko ka thënë se disa zona të kryeqytetit kanë mbetur pa rrymë si pasojë sulmeve. Kryetari i Kijevit Ihor Tekherov ka thënë se dy raketa ruse kanë shënjestruar objekte të infrastrukturës kritike. Një herë është në qytetin e dytë më të madh Ukrainas. Raportime për sulme ajrore ka pasur edhe në rajonet Poltava dhe Kirovohrad. Siriana të mbarkomtare janë aktivizuar që në mëngjesin e ditës së sotme. Humbësit rusë vazhdojnë të sulmojnë objektet e civilve, ka thënë Andri Jermak, shefi kabinetit të presidentit Ukrainas, Volodymyr Zelenski, më herë gjatë ditës. Në javët e fundit, Rusia ka kryer një val të sulmeve ajrore, sulmeve me dron dhe bombardimeve me artileri, duke shënjestruar infrastrukturën civile. Përpasoj kanë vdekur njerëz dhe u shkatruar më shumë se 40% e infrastrukturës ukrainase të energjisë. Prandaj shumë familja rrezikojnë të përballen me dimër të vështirë, pasi ndërprerjet e rrymës vetëse kanë nisur. Valja e re e sulmeve vjen pasi Rusia ka akuzuar Ukrainën për sulme në flotën e saj në detin e Zi me 16 dron dy ditë më parë. Ukraina në anën tjetër ka hedhur poshtë akuzat. Rusia po ashtu ka bërë të ditur se do të pezulloj pjesëmarrje në marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara, e cila i mundson Ukrainës, një prej eksportuesave më të mëdha të grurit në botë, që të shes grurin e saj duke përmendur se arsyetim sulmet ukrainase me dron. Ndërkohë në lindje të Ukrainës, komanda ushtarake ukrainase ka raportuar për betejë të ashpra në rajonin e Donjeckut. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Presidenti rus Vladimir Putin e konsideron luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj, luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira ushtarus të sapo mobilizuar për të luftuar në vijën e frontit të luftës në Ukrainë nuk janë të pajisur si duhet, pasi disa armë vështirë se mund të përdoren, kanë thënë analistë të inteligjencës britanike. Kremlini ka rritur shqetësimet për përshkallëzim të luftës duke shpallur mobilizim të pjesëshëm të 300.000 rezervistëve nga muaji shtator. Inteligjenca britanike beson se ushtarët e mobilizuar mund të jenë duke përdorur armë të vitit 1950. Sipas lajmeve që kanë siguruar burimet e saj, ushtarët janë pajisur me pushkë të krijuar në shekullin e kaluar. Në përditësimin e fundit në Twitter, Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë se në shtator zyrtarët rusë kanë qenë të shqetësuar se disa rezervistë sapo mobilizuar kanë arritur në Ukrainë pa armë. I burgosur i më i vjetër i burgut ushtarak amerikan Guantanamo është liruar për në shtëpinë e tij në Pakistan pas gati dy dekadave. Saifullah Paracha, 75 vjeçar, është arrestuar 2 vjet pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara dhe është akuzuar se ka qenë simpatizant i Al-Qaidës. Burgu ushtarak amerikan në Kub dikur ka pasur qindra të dyshuar për këto sulme. Paracha është zënë në Korik të vitit 2003 në Tajland në kuadër të një operacioni të Birosë Federale të Hetimeve. Paracha, i cili ka studiuar në Shtetet e Bashkuara, është akuzuar nga autoritetet amerikane se ka pasur kontakte me disa prej figurave më të rëndësishme të Al-Qaidës, duke përfshirë liderin e atëhershëm Osama Bin Laden. Ish presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva ka fituar një mandat të ri në pushtet pas garës së ngushtë në zgjedhjet presidenciale ndaj presidentit aktual Jair Bolsonaro. Da Silva ka fituar 50.9% të votave në krahasim me Bolsonaron, i cili ka fituar 49.1% të votave sipas komisionit të zgjedhor. Edhe disa orë pas publikimit të rezultateve dhe reagimeve të liderëve botëror, Bolsonaro ende nuk e ka pranuar humbjen. Përgjatë fushatës, Bolsonaro ka bërë pretendime të vazhdueshme të pabazuara për manipulime të mundshme zgjedhore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.